aðeins að þessu verkefniðinu með Víkinga búin að ná í byggameistaratitilinn, Íslandsmeistaratitilinn gerðu samningu við sem óuppsegjanlegur að beggja hálfu þannig að það ríki greinilega mikið traust á milli þín og stjórnar félagsins
Já.
Hvernig að finna fyrir þessu trausti bara í þeirri vegferð sem þú ert á?
Það gríðlega mikilvægt, það var sérstaklega í fyrra þegar okkur gekk illa og hérna og ég ekki það heimskur að sjá það við erum í svona resolt business að það verið auðvilt að koma að segja takk fyrir mig og við sjáumst takk fyrir samstarfið en einhvern veginn menn heldur trúna og þetta alveg og kannski önnur lili með að líka kannski hafa þetta sem svona lærdómi hvernig stjórnin höndla á þessu máli sérstaklega fyrir þegar þeir sáu einhvað verið gangi þráttur úrslitin fjall ekki okkur í vil sko og menn eru bara að uppskera það núna held ég og þarna og þetta svo sem ekkert einstæmi í fótboltaheiminum að sama gerði sig af United og Liverpool og fleiri liðum sko að stundum er ekki aðeins og fljótfarnir að sjá þegar úrslitin ekki ganga en það verður samt að hafa eða huga kannski að svona að spilamska þarf að fylgja í kjölfar það er slæmum kokteill ef liðið spila illa og svo úrslitin koma heldur ekki sko. En sem betur fyrir er klókir knassbyrður áhuga fólki í stjórninni sem sjá alveg að við vorum á réttileið.